konsolidimi i sistemit shëndetësor në Afrikë, garantimi i shërbimit shëndetësor dhe i kurave mjekësore, e investimi në planet e rindërtimit dhe zhvillimit. Këto janë disa nga objektiva që ka organizata Mjekët me Afrikën QAM. Ndërto bën pjesë edhe Voliso, një projekt që u realizua në Etiopi falë fondeve të kishës katolike në bashkëpunim me sekretariatin shoqëror të radiotelevizionit italian RAI. Organizata Mjekët me Afrikën QAM ka zgjedhur pikrisht kontinentin më të varfër dhe zonat e tij në rrezik, si për shembull Etiopia, për t'i garantuar popullsisë shërbime mjekësore, për të ndërtuar spitale dhe qendra të specializuara. Ka ende shumë për të bërë, por shifrat për vitin 2008 ngjallin besim. Në mikrofonin ton flet Don Dante Carraro, drejtori i kësaj organizate.
Nel 2008, 26.000 vaccinazioni fatte.
Në 2008 u bën 26.000 vaksinime. U vizitua 20.000 nëna për para lindjes, pati 2.600 lindje në spitale, u kryen 56.000 vizita mjekësore. Këto janë shifra, por shprehin jetë njerëzish, ka shpresë, ka pritje të angthshme. Unë mendoj se kjo është një shenjë se duke punuar mirë me pasion, mund të dëshmojmë ungjillin e dashurisë.
Themelor këtu është roli kishës katolike, e cila vepron duke dhënë fonde, por jo vetëm kaq. Të dëgjojmë zotë Giovanni Battista Gandolfo, kryetari i Komitetit të Konferencës Peshnore Italiane për ndihmat e bamirësisë për vendet e botës së tretë.
Kondo i nostri principi.
Sipas parimeve tona, dashuria vërtet nuk është vetëm në shpërndarjen e ndihmave, por qëndron tek aftësimi i njerëzve në sektorin financiar. Njëri nga objektivat kryesorë është patjetër ky, i formimit të njerëzve, në mënyrë që ai që merr ndihmë financiare të mos i mbajë për vete, por t'u përcjellë edhe të tjerëve.
Në Afrikë pra është në rend të ditës nisja proceseve të pandërprerat zhvillimit duke e përforcuar bashkëpunimin ndërmjet faktorëve të ndryshëm shoqëror. Të dëgjojmë zotë Emilio Sumbelelo i Peshgo Iges në Ugandë.
C'è un sforzo da parte del governo.
Ka përpjekje nga ana qeverisë. Ka mbi të gjitha përpjekje nga ana kishës nëpërmjet veprimtarëve të saj. Po bëhen përpjekje për përmirësime, por jemi ende larg nga parametrat e dëshiruara.
Është e mundur pra të realizohet një Afrikë tjetër duke promovuar individin, sikurse bën thirrje dhe sinodi për Afrikën që po zhvillohet në Rom, një Afrikë me shenjat të dukshme të ungjillit të dashurisë.